Unfortunately, for today, all our school children experience some problems with attention and concentration.
Aptaujātie pedagogi Ukrainā apliecina, ka bērniem ir novērotas problēmas ar uzmanības noturēšanu, koncentrēšanos, miegu un nekontrolētām dusmām, kas vairāk izpaužas pusaudžu vidū. Un tas būtiski ietekmē mācību procesu, stāsta profesore Natālija Aristova no Ukrainas, kas ir pedagoģijas zinātņu doktore. Viņa ir viena no komandas speciālistēm, kas veidoja mājaslapu pedagogu atbalstam, lai mazinātu bērniem trauksmi. Natāliju Aristovu papildina kolēģi no Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas Rita Orska.
Trauksmes situācijās parasti mums rodas negatīvas emocijas, rodas, jo es nesaprotu, kas notiek, kā notiek, un otrām kārtām rodas tā saucamās aplamās domas, ka tagad viss būs slikti, un tad mēs ar savām domām pastiprinām vēl vairāk šīs emocionālās ietekmes, un beigās arī mūsu uzvedību tas ietekmēja.
Tādēļ jau pavasarī Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas pētnieki kopā ar Ukrainas kolēģiem domāja, kā varētu palīdzēt mazināt trauksmi un stresu, ko izraisa Ukrainā notiekošā kara darbība. Nolēmuši, ka jāveido internetā mājaslapa, kurā vienu vietu būtu apkopota informācija, lai pedagogi zinātu, kā palīdzēt bērniem justies mierīgākiem. Darbā tika iesaistīti arī speciālisti no Rīgas Stradiņu universitātes. Par mājaslapas saturu turpina stāstīt Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas vadošais pētnieks un projekta koordinators Aivars Kaupušs.
Mēs esam izvēlējušies četrus pamat virzienus. Viens no tiem ir muzikālās terapijas elementi, otrs virziens ir mākslas terapijas elementi. Tur ir dažādi paraugi, kā ar krāsu, dažādu mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību bērni var paši regulēties un uzlikt uz papīra, teiksim, savas problēmas, savas sāpes un šādā veidā pārstrādā šīs negatīvās vai trauksmēnās emocijas.
Trešais virziens ir sevis apzināšanās, piemēram, dažādi elpošanas un muskuļu relaksācijas vingrinājumi, kas palīdz mazināt fizisko sasprindzinājumu.
Un ceturtais virziens ir kognitīvās sevis apzināšanās. Tātad tās ir dažādas metodikas, kur kopā ar pedagogu ir iespējams pārrunāt šīs problēmas, nepabeigto teikumu metodi, jā, eseju rakstīšanas metodes. Tātad viss, kas ir sevis apzināšanas caur kognitīvām prasmēm.
Nu pat kā Ukrainā tieši saistē interneta platformā tika prezentēta mājaslapa. Tajā piedalījās vairāk nekā 200 mācību spēku no dažādām Ukrainas vietām.
Even starting from the kindergarten.
Natālija Aristova stāsta, ka interese par mājaslapu ir sākot no bērnu dārza, vispār izglītojošām skolām un līdz universitātei. Pirmās atsauksmes ir pozitīvas.
The site is well structured and easy to use.
Vietni lietot esot ērti un padomi noderīgi ikdienas darbā.
There are educators from many general secondary schools.
Ir daudz pedagogu no dažādām Ukrainas vidusskolām, kuri vēlas dalīties ar saviem praktiskajiem uzdevumiem, metodēm, rezultātiem, ko viņi ir izmantojuši stundu laikā. Viņi gribētu dalīties ar šo informāciju ar fotogrāfijām, video un būtu ļoti priecīgi, ja šo visu informāciju varētu izvietot mājaslapā, un cilvēki jebkur to varētu izmantot.
Šobrīd mājaslapa ir publicēta, taču tās saturs tiks vēl papildināts, apliecina projekta koordinators Aivars Kaupušs.
Un mēs ļoti ceram, ka šis projekts izvērtīsies kā sniega pika, kura laika gaitā tikai apaugs ar papildus informāciju, ar speciālistiem, kuri būs gatavi tiešsaistē palīdzēt konkrētās problēmas risināšanā. Mūsu mājaslapa ir izveidota sadaļa, kur ir iespēja piereģistrēties praktizējušiem psihologiem, kuri ir gatavi tiešsaistes režīmā risināt problēmas, palīdzēt pedagogiem strādāt ar bērniem, kur ir paaugstināta trauksmes līmenis.
Projekts tika īstenots iegūstot ārlietu ministrijas grantu, taču komanda cer, ka nākotnē izdosies piesaistīt finansējumu, lai mājaslapas saturs būtu nevien ukraiņu, bet arī latviešu valodā, tā sniedzot palīdzību pedagogiem, kuri Latvijā strādā ar ukraiņu bērniem. Lāsma Zuta Vītola, Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.